halkani waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal. Waa 19ka bisha Maaj sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo xalay weerar ku qabsaday degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, dibna looga saaray halkaas. Fiihi wararkii ugu dambeeyay ayaad maqli doontaan.
Ciidanka degmada Balcad wuu joogay, inkastoo ay qaarkoodna ay ku maqnaayeen dagaalo ka dhacay burdheere kalcelintoodii iyo kaladhexgalkoodii loo waday oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Cadale. Intii inay maqleen, marka dad waxaa jira oo meelaha wararka u tegiyo oo taleefanna iyo wax si hoos ugu diro. Marka degmada inay ciidan aada u badan aysan joogin, laba gaaray tegnika kaliya inay joogtaan loo sheegay. Sidaas ay saddex meel ay ka soo galeen.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa ciidamada Kenya oo ka baxay deegaanka Buusaar ee gobolka Gedo oo 7 sano ay gacanta ku hayeen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlayso xaaladda guud ee amniga, mushaar la'aanta ciidamada qaarkood ay sheeganayaan deegaanka dhadhaana, iyo guud ahaanba amniga.
maalmahan marka waxaa la lahaa ciidamo ayaan mushaar la siin, qof aan mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa la siin ma jirto. inta ay ka maqan tahayna waa inta aan la diiwaan gelin. fadlan geeya goobaha loogu talagalay, ku diiwaan geliya, ku kontaroola, ku haaya xuquuqdoodan aniga iga soo doona.
dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo 30 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho dhinaca waqooyi ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka baxeen ciidamada dowladda kadib markii saacadana ay gacanta ku dhigeen xalay ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa weerarka waxa ay kaga soo qaadeen magaalada dhowr jiho, waxaana saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay sheegeen in deegaanada Al-Shabaab ay u suura gashay in ay degmada Cadalla la wareegaan kadib markii ciidamada dowladda ay u ambabaxeen dhexdhexaadinta colaad deegaano hoos yimaada degmada Cadalla. waxaa Al-Shabaab ay dab qabadsiiyeen haddaba markii ay gudaha u soo galeen magaaladaasi Balcad dhowr gaari oo ay lahaayeen saraakiil iyo xildhibaano ka tirsan kuwa dowladda iyo maamulkaba. ilaa iyo haatan si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha dhinacyadaasi kala gaaray. xaaladii ugu dambeysana wararkeena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
mas-uuliyiinta dalka Netherlands ayaa weli isku dayaya in ay go'aamiyaan sababta ka dambeysay toogasho shalayto ka dhacday meel tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Utrecht. toogashadaasi ayaa waxaa ku dhintay 3 qof iyada oo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. saacado kadib toogashada ayaa booliisku waxa ay xireen 73 jir u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Gökmen Tanis. ra-iisul wasaaraha Netherlands Mark Rutte ayaa sheegay inaan meesha laga saari karin in weerarku uu ahaa fal argagixiso, halka wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolna ay warisay in qoyska Tanis ee dalka Turkiga ay sheegeen in toogashada laga yaabo inay ka dhalatay muran qoys. dacwad oge Dutch ah ayaa sheegay in eedeysanaha horey loogu xiray dalka Netherlands, hase yeeshee ma uusan bixin wax faahfaahina. waxaa aada loo adkeeyey amniga garoomada diyuuradaha iyo masaajidda dalkaasi Netherlands. iskuulada magaalada Utrecht ayaa sidoo kale la xiray, waxaana dadka lagu waaniyey inay guryahooda ku sugnaadaan. Utrecht waa magaalada 4aad ee ugu weyn dalka Netherlands, waxaana ay caan ku tahay kanaalada biyaha iyo arday tiro badan. rabshadaha hubka ayaa ah kuwa naadir ku ah Utrecht, iyadoo sidoo kalena guud ahaan dalkaasiba ay ku yaryihiin falalka hubka loo adeegsado.
Raisul Wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa waxa xubnaha sharci dejinta ee dalkeeda ay ugu yeertay in ayada ay la mid noqdaan oo ay afkooda ka dhowraan magaca eeday sanaha loo heesto inuu konton ruux oo muslimiina uu ku laayay masaajidda ku yaala magaalada Christchurch ee dalkaasi New Zealand jimcihii xilli ay qudbad qeyro leh ka jeedinaysay isla markaana aqalka baarlamaanka ee kula kulantay xubnaha ayaa Raisul Wasaare Andreer waxa ay tiray ee saraha waa argagixiso dambiile xajira marka aan ka hadleenana waa inuu san noqonin qof magac la oo loogu yeeraa magac laawe waxaan idinka codsanayaa inaad ku dhawaaqdan magacyada dadka la laayay halkii aad ku dhawaaqi lahaydeen magaca ruuxa ku eedeysan ayay tiri fal dambiyeedkan dawladda ayaa waxay ku eedeysay Brenton Harry Stern oo isagu ah 28 jir Australian ah inuu ka dambeeyay dilkii dadkaasi la laayay isaga ayaana sidoo kale taa qofka kaliya ilaa ay haatan u xiran dil wadareedkaasi ka dhacay masaajidka gudihiisa
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday laba masjid oo ku yaala dalka New Zealand uu qayb ka ahaa howlgal ballaaran oo lagu bartilmaameedsanayay Islaamka iyo Turkiga. Erdogan oo u ololeynayay doorashada dowladda hoose ee Turkiga ee dhacaysa bishan ayaa sheegay in dhacdadaasi ay qayb ka ahayd weerar ballaaran oo lagu soo qaaday Islaamka. Tani ma aha hal dhacdo oo keliya. Waa wax abaabulan ayuu yiri Erdogan oo ka hadlaya magaalada Sanakel ee galbeedka Turkiga isagoo aan bixin wax faahfaahina. Waxa ay nagu tijaabinayaan fariin ay ka soo dirayaan dalka New Zealand meel 16,500 oo kilomitir u jirta halkan ayuu yiri. Erdogan iyo saraakiisha Turkiga ayaa cambaareeyay weerarka oo ay ku sheegeen inuu astaan u yahay Islaam nacaybka reer galbeedkuna ay iska indhatirayaan. Ninka weerarka fuliyay ayaa baahiyay qoraal uu ku muujiyay damaciisa ah inuu arko in magaalada Istanbul ay dib ugu noqoto gacantii Kristanka loona soo celiyo magaceedii hore ee Constantinia, kaasoo loo yaqiinay ka hor intii aanay Cusmaaniyiintu la wareegin. Waxaan halkan joognay sannado badan. Insha Allah waxaan halkan sii joogi doonaa ilaa qiyaamaha. Marnaba Istanbul kama dhigi doontid Constantinia, ayuu yiri Erdogan.
Galabonaacsan mar kale wararkaasi Washington ayay idinkaga imaanayaan dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa in wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Gordhow wareysi uu siiyay laantana afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da oo uu kaga hadlay xaaladda amniga aan idin hayno haatanba isla markaasina aad maqli doontaan balse waxaa ka soo hormaraya sida warkaba aad ku maqleysiin kooxda Al-Shabaab ayaa xalay waxay qabsadeen magaalada Balcad oo saacado ay heysteen kadib markii dagaal ay ku soo qaadeen halkaasi Al-Shabaab ayaa waxa ay gubeen dhowr baabuur waxaana sidoo kale markii dambe magaalada ka saaray saaka aroornimada ciidamada dawladda Haddaba ugaas Maxamed Wali ugaas Xuseen oo kamid odayaasha dhaqanka ee Hirshabeelle isla markaasina Shabaab ay ka gubeen baabuurkiisa ayaa wariyaha VOA da Axmed Cali Sheekh wuxuu uga waramay sidii ay wax u dhaceen.
Waxaa xalay 8-dii fiidnimo weerar ku soo qaaday degmada Balcad ururka Al-Shabaab wuxuuna dhib u geystay degmada waxyaabo oo maanta aanan yacni shacabka ishan ayagoo filayn soo galeen. Gaadiid ay gubeen oo afar gaaraayo dukaan ganacsi oo asagana yar dagaasamaha waaxda iyada oo dowladdaasa ka ahaa degmada Balcad oo daahir lagu magacaabo xildhibaan Xasan Maxamed Caadi oo Hirshabeelle kasoo jeeda gaarigiis anigu kula hadlaya ugaas Maxamed Wali gaarigeyga iyo laba gaari kale oo hoomey ah oo meesha baabuurteena lagu gubayay ay agtagnaayeen
marka baabuurta maxay ku gubeen ma waxay ku dhufteen hub mise si kale u gubeen
waxay ku gubeen caag shidaal ah oo 5 litir ah ee gaari kastaba ay ku shubaayeen marka atxaan ma sameeyeen xabaday ku fureen yani gaarideena waa gaari oo markaas oo yaryar oo ultima ah waa uu kici waayay furaha in la helo mooyaane marka xaasnimo waxay sameeyeen hadii marba aysan wada karin la carar karin inay gubaan oo wixii lagu yaqaanay ah
وان قرت أوجاس أن سداس شباب قوسو سجشي إن مجالد الصوت جلان ويقفسان عاوي عيدن كي مجالد الجوجي معمول كدقمة بلعد.
عيدن كدقمة بلعد وجوجي إن قستو أخاركودنا يكون مغنايين تجعل كده عي مردارة كل عيدن كودي كل تحجل كودي لوجي أو كتر سن قبل كسبة لا ده جارهان دقمة عدلة مركشين كاس أوجيس أي يكون مغنايين إنتي إن أي مغنايين مركتبو عجرة أو meelaha wararka u tabiyo oo taleefanka iyo wax si hoos ugu diro marka degmada inay ciidan aad u badan ay san joogin laba gaar ee tagniga kaliya inay joogtaan loo sheegay sidaas ay saddex meel ay ka soo galeen wada ka timaada afgooye wada ka timaada jawhar iyo wada kale oo inta gaaga ka soo gashay marka dhibka sidaas ay u dhacay waxayna heleen qish ah in magaalada ciidanka caawa uu ka maqan yahay oo loo qaaday degmada cadale.
Waan fahmay, ma la qiyaasay intay ahaayeen xubnaha shabaabka ee soo gala magaalada iyo hadii baabuur ay wateen inta baabuur ay ku soo galeen?
Waxay ku soo galeen saddex gaari hoomey ah, hoomeygana wuxuu qaadaa 20 ruux oo kaliya, marka adigu waa tira 80 ilaa 60 ay ku soo galeen oo deegaanka degmada Balcad ay ku soo weerarteen. Kadibna ciidamada Muqdisho ka soo baxay oo booliska qaranka ah iyo ciidamada kale oo militariga degmada ayaa soo gaareen. Alxamdulillaah, hay'adaha ciidamada ku filan deegaanka way joogaan. Afarta geeso magaaladana way xiran tahay, laakiin waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka iyo Hirshabeelada inay ciidamada inay yimaadeen iska noqonaayo ama dhaqaale darro looga tagay arintaas in laga ilaaliyo ama deegaanka isku tashana la yiraahdo ama inay difaacaan arintaas aan sugeynaa dowladda.
أنت أد أكتهاي قصارى نولولات مكادا أي دقال كي حالي هدو سجرسي وإمسا دمشي داوة
أمي كلي وحان أغنهاي هل ويل ودمي ذا بلعب كل شيء وقنع سكو الديان كثميدة ودمينا أي دكان كي لدبوغي أقعان كحبات أغول لحدي كينا مغدشا اللوغة لي ما زان بلعب عشتال لهين وحكال أو هبدا دمشي لا وحكال أمغل مجران أمي كلي دين عوضة مورنو deegaanka Balcad inta ku sugan waan aragnay halkaas wiil oo lagu magacaabo Yasiin Cismaan asina waxa la leenaa Allah soo boqodhay oo la caafiyo.
Dagaalka imisa saac ayuu socday? Imisa saac ayay saayay magaalada haysteen Al-Shabaabka?
4 saacadood oo socday, waxay soo galeen 2 saac, 6 saac iyo bar ama 12:00 iyo barkiina way ka tageen. Marka waxa la soo kiciyay adiga diyaaradda guur eedana way naciyeen way maqleen diyaaradda soo kacday. Dawaari tignika oo Muqdisho ka soo socdo degmada ku soo dhowna kulli walwashiiliya oo dadba magaalada yani walaal waxaas u tabiyo marka arimaas markay adiga maqleen inay go'doon galayaan ama ciidamo soo socdaan degmadii waxay ay noqotay inay markaas iskaga baxaan.
Hadda yaa magaalada gacanta ku haya?
Magaalada waxaa gacanta ku hayo horena ugu heejiray maamulka degmada Balcad, waxaa kaloo jooga oo marti ah sidii aan hore kuugu sheegay ciidamo Muqdisho laga soo diray oo boolis ah oo 8 gawaari wataan iyo qaar kale oo tegnika oo militariga intaas oo magaalada hadda ku sugan, laakiin ciidamadii hore u joogay iyo booliskii iyo kuwii xalay dagaalada goos-gooska ay la galay Al-Shabaab ayagana way joogaan. Alxamdulillaah, shacabkii iyo ganacsigii iyo magaaladana way socotaa, laakiin waxay u baahan tahay in feejignaan Hirshabeelle ay sameyso dowladda federaalkana karab laga helo. Haddii kale magaalada maalinkasta waa la soo galay waa laga baxay ay noqonaysa arrinteena 7 kilometer ay u jirtaa magaalada Muqdisho waa halbowlihii oo lagu faani lahay oo magaalada madaxdi deris la ah magaalada madaxda Hirshabeel dubla.
Shabaabkii ka baxay magaalada hadda halkay joogaan hadii la og yahay?
Waxay ku sugan yihiin meel u dhaxaysa Balcad iyo Afgooye oo lagu magacaabo degmada ee tuulada Basra iyo qaar kale oo ayagana oo ayagana dhinacaan meel jabarkeeda 100 kilometer u jirto ayaa ayagana ay ku sugan yihiin sida hadda noola soo sheegay.
Kaasi waxa uu ahaa Ugaas Maxamed Weli Ugaas Xuseen oo kamid odayaasha dhaqanka ee Hirshabeelle oo xaaladihii ugu dambeeyay ee degmada Balcad nooga waramayay iyo baabuurkiis uu kamid yahay halkaas Al-Shabaab ay ku gubeen markii ay xalay la wareegeen.
Dhinaca kalena ciidamada dalka Kenya ayaa waxaa la sheegayaa inay ka baxeen deegaanka Buusaar ee hoostaga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo halkaasoo ay joogeen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Ciidamada Kenya oo kamid a howlgalka Amison ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ay degeen degmada Ceelwaaq Soomaaliya. Saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in deegaanka oo Al-Shabaab aysan ka fogeyn ay suurtagal tahay in ay qabsadaan. Wararkii ugu dambeeyey ee ka bixitaanka ciidamada Kenya iyo weliba xaaladda deegaanka ayaan ka wareystay Corneel Warfaa Sheekh oo kamid a saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo.
marka
ma laydiin sheegay adinka oo ma la socotaan sababta ay uga baxeen deegaankaasi
kulli anaga inay ka soo baxayaan waa noo sheegeen Eelwaax Soomaali ay degayaan marka maadaama Eelwaax Soomaali degmo tahay buusarna ay tuulo tahay daraasiin jahan waxaan u degaynaa Eelwaax Soomaali waa sida ay nagu yiraahdeen magarad
marka buusar iyo Eelwaax Soomaali intee bay isku jiraan
waxa jira 40 km bay isku jiraan
way marka deegaankii ay ka baxeen buusar hadda xaaladiisu waa sidee
iyo deegaanka waqti kulul oo awaar oo biyo-la'aan ay ka baxeen marka laba qodob aan dadku isugu darmatay kow baraka ay ka barakacayaan maarta xasil la barakacayaan oo dee wadaraasa ciidan dadka la shaqeynayay uu guuri waa garan kartaa meesha barakaca baa ka dhacay qodobka labaad oo ku dhacayna waxaa weeye kolayn iyo oon baa jiray iyo xoogaa abaar ah jiraal xun baa ka jira meeshii oo waqti la dhaqaaqi kara iyadan ahayn baadana oon waxaa ugu darmaday oon baa ugu darmaday cabsi oon baa isugu darmatay
waye onku waanu iman doonaa dadka barakacaya ma waxay ka baqayaan in Al-Shabaab ay deegaankaasi qabsadaan oo dhibaato ay u geystaan
dadka shacabka ay u tas dowlad la deganaayo ciidan dowladeed la deganaayo ama sumla deganaayo waad garan kartaa cabsi baa jirta cabsi aad u weyn baa jirta oo aad u baqayaan dadka marka cabsida la barakacaya
adinku ka ciidamada dowladda federaalka ahaan iyo kuwa Jubbaland-ba cabsidaasi ma qabtaan in Al-Shabaab ay qabsan karaan deegaankaasi ay ciidamada Kenya ka baxeen
cabsidaas waa qabnaa sababtoo ah waxa weeye ciidan iskaashanahay waa labada ciidan ciidanka ama Jubbaland ha ahaado ama federaalka ha ahaado oo iyo ciidanka Amazon waa iskaashanahayeen iskaashiga meesha cabsi way imaaneysaa
marka deegaankaasi ay ka baxeen ciidamada Kenya Al-Shabaabka ugu dhow halkee bay joogaan imise bay u jirtaa
Al-Shabaab meesha joogaan miya
Al-Shabaabka ugu dhow deegaanka Buusaar halkee bay joogaan oo fariisin waa
hadda meelaha duukood ayagaa jooga tuulooyinka duukood dhabay wareegaan nimanku waa niman is-argagixisa marka waxaa weeye dadka shacabka reer miyiga ku dhex jiraan oo dhex socdaan oo duurka dhan buu waa joogaan oo kama fogaa meel kasta oo ciidan u degan yahay mabalka fogad waa waxay u jiraan ilaa dhowr kilomitir 5 kilomitir 10 kilomitir marka dhulka waa dhul dhexaag dhow yihiin weyn
wararka qaar baa sheegaya in ciidamada Kenya ay warar sirdoona heleen oo ay ogaadeen in weeraro iyo wax sidaa oo kale ah ay kusoo wajahan yihiin oo arrinta ay keentay inay isaga baxaan aaggaasi una gurtaan deegaanka aad hadda sheegtay ee Celwaq
maya ma arki sacdaba ma aana maqal nimankaanu nin ciidan culus oo dhufaysiisa degan buu ahaa haddii hadda la weerarahayana qodobo sano ay deganaayeen baa la weerari lahaa taas annagu ma aana maqal istaraatiiji ahaan degmadii Celwaq oo si u bayacantay yaa macnaha wax ka qabanaynaa oon degaynaa bay annaga qorshahaasi nagu yidhaahdeen codsikaanaana waa ku jirtay laakiin annagu waxaa rabnay buusaar inay deganaadaan Celwaqna degaan baa rabnay inay soo bandhigaan markii annagu maana qabin oo raalli kamaan nahay laakiin codsii Celwaq inay soo degaana waa jiray marka inay buusaar iyagoo degan Celwaqna degaan baa annagu codsamay laakiin hadda Celwaq isugu soo rurtay baasha
lix sano bay joogeen qiyaastii sida aad sheegayso hadda istaraatiijiyada ay ka arkeen Celwaq kulley iyagaba ka jawaabi doona laakiin su-aasha aan ku weydiinayaa waxay tahay Celwaq yaa horey usii joogay
Celwaq ciidanka oo waxaa sii joogay ciidanka federaalka ah iyo ciidan Jubbaland ah oo iskaashan ayaa joogay iyo maamulkii degmada intaas baa Celwaq joogay
marka meeshaas waxay u ekayd meel aan ciidan kale oo dheeraada u baahnayn
maa waa u baahnay ciidan kale oo dheeraada u baahnayd ciidan aan dhaqaale haysan oo aan sista maaragtay wax dhaqaale iyo taakulayn aan la haysan oo dowladda Soomaaliya iyo dowladda iyo Jubbaland aan taakulayn ka haysan bay ahaayeen marka ciidan si u kala daatan buu ahaa ciidanka marka in la habeeyo oo maaragtay amnigooda si fiican loo sugo si fiican loo habeeyo tababar la geliyo macnuhu saas u ahaa daqoolaana saas u yaalay
kaasi waxa uu ahaa Corneil Warfaa Sheekh oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo oo khadka telefoonka iigu waramayay
Thank you. dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka baxeen furumihii dagaalka deegaano hore ay u joogeen, taas oo keentay in Al-Shabaab ay la wareegaan qaarkood, balse xukuumadda Soomaaliya ayaa dhinaca kale to waxa ay ka hadashay inaysan jirin sababo ciidamo ay uga baxeen furumihii ay joogeen iyo deegaanada ay hore ugu sugnaayeen arrin la xiriirta mushaar la'aantooda, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha. deegaanka dhanaana ayaa ka mid a meelaha ciidamada ay ka soo baxeen. haddaba sidee ayaa ciidamada soo faarijiyey deegaanadii ay joogeen ay saameyn ugu yeelatay? warbixin guud ahaan amniga ka hadlaysa waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay soona diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
toddobaadkan ka hadalka amniga Soomaaliya waxaa si gaara isha loogu hayay ciidamada xoogga dalka oo ka soo baxay furumaha dagaal meelaha qaar, gaar ahaan deegaanka dhanaana iyo dhabaha xeebta. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayro xalay Muqdisho kula hadlay taliyaasha ciidanka iyo qaar ka mid a ciidamada qalabka sida ayaa meesha ka saaray warka sheegaya ciidanka inaysan qaadan wax mushaara.
maalmahan marka waxaa la lahaa ciidamo ayaan mushaar la siin, qof aan mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa la siin ma jirto. inta ay ka maqan tahayna waa intaan la diiwaan gelin. fadlan geeya goobaha loogu talagalay, ku diiwaan geliya, ku kontaroola, ku haaya xuquuqdoodana aniga iga soo doona.
agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbaruushe ayaa sheegay in deegaanka dhanaanay dhabaa xeebtu ahmiyad weyn u lahaa dowladda Soomaaliya amniga Muqdisho ciidamada ka soo baxay furumahan ay keenayso culays amni.
runtii gadoodka iyo kasoo bixitaanka ciidamada qalabka sida furumihii ay difaaca uga jireen wuxuu calaamad u yahay horta habacsanaanta guud ahaan amniga waddanka ka jirta, khaasatan caasimadda iyo nawaaxigeeda. markaan fiirino waxa oo implicationska ama saameynta ka imaan karta ama gadoodka ciidanka ama kasoo bixitaanka ciidamada qalabka sida ee furumaha hore, waxyaaba badanaa ka dhalin karan, laakiin waxyaabaha soo socdaan rabaa inaan underline gareeyo ama aan host ka xariro. horta marka ugu horeysa, meesha hadda laga soo baxay ee dhanaane ama jilib marka waa meesha keliya ee inta ee xukuumadda hadda madaxweyne farmaajo uu madaxda kaliya ay jirtay goobta muuqato la yaqaano shaab laga qabsado waay. marka symbolic waxay uleedahay guul ama guul waxay uleedahay siyaasadeed ama mid weyn oo ahmiyad weyn uleedahay shabaabka in oo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed meesha ugu dhow caasimadda intay ka saaraan inay hay waayaan, horta taas waxay dhiirigelin iyo niyadhis weyn u tahay shabaabka. tan kale waxay tahay meeshaan waa meel xeebta dhinkeeda koonfureed caasimadda ka jirta, khaasatan airportka.
ra'iisul wasaare Khayre oo ka hadlay dadaalka amniga xukuumaddiisa ayaa sheegay in dhaqaalaha amni uu kobcay intuu xilka hayay isaga haddana uu gaaray 107 milyan.
waxaan marka rabaa inaan ka hadalno 2017-kii inta dowladdeenna ay jirtay laga soo bilaabo Janaayo, ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar. 2018-kii waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar. 2019-ka waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan 107 milyan oo dollar.
Cabdulaahi Sanbaruushe agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka ayaa saluul ka muujiyey hadalka dowladda ah in ciidanka ayagu soo saareen.
hor dowladda ceeb ayayna ku tahay, waana dembi qaran in meeshii juhdigii iyo xooggii ogeed lagu bixiyey in la qabto oo saraakiishii ugu sarreysay 2 janaan ay ku dhimatay oo sarkaal kaleeto gaashaan la sara oo ku dhintay oo waxa rata wiil Soomaalida geesi naftooda ku way inay dhahay wax farsamo oo la xiriira ii sheeg in register garan iyo diiwaan gal ciidan darteed aan u soo bixin horto waa dambi qaran taasna waxa ka codsanaya baarlamaanka dawladda ku meelgaarka qaasanta gudiga difaaci amniga inay baaritaan ku sameeyaan dadka siyaabaha ee mas'uuliyadda ay ku jiraan u xalla ama u dhaqmana talaab laga qaado meeshan haddii aan xisaabtan jirin isla xisaabtan haddii si jirin wasiirka ama taliyaha dhahaya ciidanka waxaa looga soo saaray hab farsamo ama diiwaangelin horta waxa waa crime arrinkaas inuu dambi ahaan u arkaa oo lagu dheelaayo naftii iyo maalkii iyo caqligii ummadda Soomaaliyeed.
Ra-iisul wasaare Khayr ayaa cararka ku adkeeyay habeenimadii xalay bixinta mushaarka ciidanka wuxuu sa digniin u diray ciidanka qaarkood oo sheeganay hayaan shaqooyin dadban.
Sababta aan ciidamada ugu sameynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dib habeen lagu sameyn boqolaalka milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin adduunyadu mana aaminayso. Rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha bannaanka furunta oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhamaato xuquuqdiisa inuu helo. Laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dowladda Soomaaliya oo aad hotel wardiye ka tahay ama adeerka aad wardiyeyso ama been lagugu soo qoray ama kan in meele ay jirto dhaqankaas wuusatoo dhamaaday inta aniga dalkan ra-iisul wasaare aan ka ahay.
Shabaab xalay waxay warar ku soo qaadeen degmada Balad iyagoo gudaha u galay waana mid ka mid a caqabadaha amniga hadda wajahaysa dowladda Soomaaliya. Cabdullaahi Sanbalowsha ayaa u sheegay v o a in al-shabaab hadda ay soo buuqiyeen labada shabeelle gaar ahaan dhabayaasha soo gala Muqdisho.
Balcad la soo weeranay runtii guud ahaan markaan fiirino labada gobol ee caasimada Kulaala sida shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose, shabeellada hoose ayuu dagaalku fokuskiisu ahaa. Haddii laga soo baxay dhanaana iyo jiro marka oo caasimada afkeeda la yimaaday, micnaheedu waxay tahay inta badan jidadka maynka afar jidaa ka baxda, midna waa xeebtu mara, midna waa kalaamiga oo marka taga, mid waa kanlaweyn, midna waa ka dhoobayda mara. Jidadkii ugu muhiimsanaa kulligood shabeelaha ka taliya. Ciidanka hadda shabeellada hoose meelaha ay ka joogaan hadda waa go-doon. Haddii marka moor uu shabaabku meel uu qabsado oo ciidankeena dib u dhac ku yimaado, moraal jab ciidankeena waay, ayagana moral u yahay. Waxaa dhici karta hadda Balcad ay weerareen marka dambe inay Jowhar weeraraan oo guud ahaan amniga iyo shabeellada dhexena khalkhal.
Al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe weeraro qorshaysan iyo qaraxyo lagu haray gaadiidka waxay ka geysanayeen magaalada Muqdisho xilli dowladda Soomaaliya weli dadaal ugu jirto wax ka qabashada amniga. Cabdulqaadir Okey, v o a Muqdisho.
mar kale galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ayaan idin leenahay. Sidii horeyba aan idinkugu ballanqaadnay waxaan gacanta ku haynaa goordhow wareysi aan ka qaadnay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri oo wareysigaasi oo waxyaabo badan uu kaga hadlayo dhinaca amniguna uu qeyb ka yahay ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada inta aanan qeybaha dambe ood sidoo kale ku maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka aan bal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa dib mar kale idinkugu celino. wararka ka imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe oo 30 kilomitir u jira magaalada Muqdisho dhinaca waqooyi ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ciidamada dowladda ay saacado kooban kadib markii Al-Shabaab ay haysteen degmadaasi ay dib ula wareegeen. Ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay ka soo weerareen magaalada dhowr jiho, waxaana jira sida la sheegay khasaare ka dhashay weerarkaasi oo qaar ka mid a ciidamada dowladda la sheegay inuu soo gaaray. Waxaa sidoo kale la xaqiijiyay qof ka mid a dadka rayidka magaalada in uu ku dhintay weerarkaasi. Waxaa saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya gobolka Shabeellaha dhexe ay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka oo kaga baxay magaalada dhinaca bannaanka si ay usoo dhexdhexaadiyaan una qaboojiyaan colaad ka jirta deegaano hoos yimaada degmada Cadale in Al-Shabaab ay u sahashay in ay yimaadaan magaalada oo ay soo weeraraan. Waxaa Al-Shabaab ay dab qabadsiiyeen dhowr baabuur oo magaalada taallay markii ay qabsadeen.
Mas-uuliyiinta dalka Holland ayaa weli isku dayayay inay go'aamiyaan sababta ka dambeysay toogasho shalay ka dhacday meel tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Utrecht. toogashadaasi ayaa waxa ku dhintay 3 qof iyadoo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Saacad ka dib toogashada ayaa booliisku waxa ay xireen 7 iyo 30 jir u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Gökmentanis. Ra'iisul wasaaraha Netherlands Mark Rutte ayaa sheegay in aan meesha laga saari karin in weerarku ahaa fal argagixiso hadalka halka wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu ay warisay in qoyska Tanis ee dalka Turkiga ay sheegeen in toogashada laga yaabo in ay ka dhalatay muran qoys. Dacwadooga Dacha ayaa sheegay in eedaysanaha hore loogu xiray dalka Netherlands hase yeeshee ma uusan bixin wax faahfaahina.
Ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa waxa ay xubnaha sharci dejinta ee dalkeeda ay ugu yeertay in ayada ay la mid noqdaan oo ay afkooda ka dhowraan magaca eedaysanaha loo heesto in uu 10 ruux oo muslimiina uu ku laayay masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalkaasi New Zealand jimcihii. Xilli ay qudbad qeyra leh ka horjeedisay xubnaha baarlamaanka ayaa ra'iisul wasaare Andreina waxa ay tiri eedaysanaha waa argagixiso dambiile xad jir ah. Marka aan ka hadleynana ma mudno in magaciisa lasoo hadal qaado, waa inaan ugu yeernaa magac laawe.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday 2 masjid oo ku yaala dalka New Zealand uu qayb ka ahaa hawlgal ballaaran oo lagu bartilmaameedsanayay Islaamka iyo Turkiga. Erdogan oo uu ololeynayay doorasho dowladda hoose ee Turkiga oo dhacaysa bishan ayaa sheegay in dhacdadaasi ay qayb ka ahayd weerar ballaaran oo lagu soo qaaday Islaamka. Tani ma aha hal dhacdo oo keliya, waa wax abaabulan, ayuu yiri Erdogan oo ka hadlayay magaalada Sanakel ee galbeedka Turkiga isagoo aan bixin faahfaahin dheeraada. Waxa ay nagu tijaabinayaan fariin ay kasoo dirayaan dalka New Zealand, meel 16,500 kilomitir u jirta halkan, ayuu yiri. Erdogan iyo saraakiisha Turkiga ayaa cambaareeyay weerarka oo ay ku sheegeen inuu astaan u yahay Islaam nacaybka, reer galbeedkuna ay iska indhatireen. Ninka weerarka fuliyay ayaa baahiyay qoraal uu ku muujiyay damaciisa ah inuu arko in magaalada Istanbul ay dib u noqoto amaba ugu noqoto gacanta Kristanka, loona soo celiyo magaceedii hore ee ahaa Qustantiniya ee loo yaqiinay ka hor inta aysan qabsan Cuthmaaniyiinta. Waxaan halkan joognay sannado badan, insha Allah waxaan halkan sii joogi doonaa ilaa qiyaamaha. Marnaba Istanbul kama dhigi doontid Qustantiniya, ayuu yiri Erdogan.
Mar kale ayaan idin leenahay galab wanaagsan idaacaddii galabnimo, ayaad nagala socotaan weli. Dooda gaaban haatan ku soo dhawaaday Yasiin Ciise Wardheere.
Kulansi wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhibaatooyin soo kordhay xilliga burburka oo ay ka mid yihiin birimageyrada iyo dhibaatooyinka kale ee kufsiga iyo xadgudubyada loo geysto haweenka oo dadka qaarka ay ku kala aragti duwan yihiin. Qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa u arkaya in dhibaatooyinkan ay ka dhasheen aaladahan casriga iyo social media, halka qaarna ay aaminsan yihiin sharci darrada iyo kala dambayn la'aantu inay sabab u tahay fasaraadka sii kordhaya ee dalka Soomaaliya ka jira. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Khaliif Axmed Gaabow.
Runtii Yaasiin waa wax laga naxo waxyaabo fara badan oo dhagaxayn oo maqlaan, laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabahaas dhammaantood inay sabab u tahay sharciyad la'aan, sharci la'aanta wadanka ka jirta waqti dheer oo ay jiraan dhalinyaro fara badan oo ku soo koray sharci la'aanta. Iskana aaminsan dareemkoodu waxa ay ka dareemayaan inay sharci yihiin, taasuna waxay keentay dhibaatooyin fara badan oo ka dhacay dalka gudihiisa. Waxaad fahmi kartaa inay taasuna sabab u tahay wadamo fara badan oo gaalaab kama dhacaan waxyaabaha hadda Soomaaliya ka dhaca sida kufsiga iyo dilka sharci darradaas ayaa u saldhiga, sababto ay tahay qofku wixii uu doono inta sameeyo ayuu ku badbaadaa. Taasuna waxaad u qabtaa inay tahay sharci darrada.
Cabdirashiid Buule Gooni,
horta waxaad ogaataa su-aalaha xukuma maada rag ilma kasoo jiida ma og waxaan ka ahayn, dadku waa la arkaa oo hebel ilma laga soo qabto waxaan ka ahayn way dhacaan dhacdo kasta Soomaalida waxaa la dhihi jiray ma ugubba ma oradba mise waa ugub yaa la dhihi jiray لك وحكست أوديب أو دعشرين وحكست أوفر فما نين المال اللي جسوا كذا وحن كان سؤال ودعشرين لكن وحكي التهاب الله حليه في هاب الله أسطره ويلي أمورس بسي وعوجي مش كذا بالجيري بكم هذا أذك وهذا دعي ودعشرين لكن وحكي هاب نار إسلام وعضيالك حربك تذا علوم هذا بكنك ما جسوا يلاهين هذا حصل كربي مقبو دولة ده هذا ببرت لكن ضد كوسومال استيتس هبلة عن أونلاين أو فدرال كانوا كلا أو استيتس أو قبائل لا سومال نما إسلام نما بلاد نما جاسن أو وقص الوعي عري يا نورسنا هذي هذا عندي أنا دي يبلبل له تجي واحد بدن وحنجة قريبا يو هب كان سوشيال ميديا يا إنجو أو يذا أو دعك كست أيضا عند ميديا سيجيني سو يا عرطنا يكو أركا يا جبر لا ترتر يا دلا كفصل يا كأركا يام دكما ذا نحن أو جبر دلا كفصل اللي دلعي دكما ذا نقديري كهدن وحاوت سوشيال ميديا يا إنجو أو يذا iyo dadkan dhaqan ciriska ay Soomaalidan dibadda ka soo nagu soo noqotay ya watee
runtii horta arigu boolaba uu kaga dhisanahay arinta saas oo u dhigayo sababta ay tahay sharciyad ba ma hanan qaba in gabar yar inta la qufsado haddana la dilay nin oday oo yiraado wax horan u dhigaya oo kiiskaas hore u dhacay marka sidaas daraadeed taas aan la meel dhigayna absolutely aan arintaas waan ka soo horjeeda runtina ma aha xaq shariicada arin waafaqsan ilaahay agtiisna wax ku fiican ma aha bini'aadnimadana wax ku fiican ma aha marka arinta tan waxa lagu hortagi karaa kaliya inuu qofka dambiyada galaya oo cuquubadkeeda uu helo for instance hadaan midalan ka soo qaado Soomaaliya waxa uu farabadan la soo maray hoggaamiye kooxadii soo marnay qabiilan soo marnay maxkamadiyan soo marnay shabaaban soo marnay hadii aan midal u soo qaato shabaabka ugu dambeeya haddii oo hadda dawladda ka soo horjeedo nidaam ahaan ka soo horjeeda meelaha ay joogan qofsiga noocaan uu kama dhaco waa laga yaabaa waxyaabo kale inay ka dhacaan laakiin kama dhaco sababta ay saas u tahay in dadku waa kulligooda Soomaali ama meelaha shabaab ha joogan ama meelaha dawladdu jahay joogan ama meelaha maamul goboleed ha joogan ama kulligooda meelaysi joogin ha joogan waxa intaas ay u carsanayaan waxay tahay qof walba naftiisa tobannimo intaasi soo raacday gabar yar ee 12 sano jirta inta qafashin gurgeesteen ee inta ay ku intaas kufsadeen oo garashadoodu ay kaamil tahay haddana dileen ninka leeyahay sino waa akhlaaq darri wa akhlaaq darradana waxay ku imaan kartaa sharci in la tiksado ana min sanahay marka waxa uu problem waxa nagu dacay xagga sharciyadii oo sharciyada alxamdulillah rabbil alamin way jirtaa ilaahay diintiisa mar walba way taagan tahay quraanka way taagan tahay xadiiska way taagan tahay laakiin fulinti ayaa naga maqan waxaan hadda walaalkii Cabdirashiid uu leeyahay in oday iyo waxa hata odaga waxa uu caasa reason u sameeyay anuu waxaan aaminsanahay asaga in sharciga la tiksado sababtu ay waa encouragement uu ku sameeynaayo dambiyadaas inay dhacaan sababtu ay tahay wuxuu leeyahay keen kan rabo inuu sameeyo maanta deshalba sidaas loo dhaqayo leey marka waa dhibaato intaas gaarsi
ee Cabdirashiid cadaalad raba labadiina waa qiraysan hasan yeeshay waxaad moodaa in ay meesha ka maqan tahay roolkii adka ama doorkii adka ay lahaayeen nidaamyada wadanka ka jira ama dadkii baba qabiil u kala qaybsan ama deegaan u kala qaybsano ninkii dambiilaha ahaa qabiil lagu garab istaagaya taa ka war
walaal arrimahaas way jiraan laakiin anigu waxaan qaba magacis waxaan leeyahay Soomaalida dhibaatada markay saar kale u taagan tahay wax badan ba farax ka baxo wax badan ya farax ka baxo faragelinta badato oo gacmaha shisheeya bato burburki ba bato ma kasta gacanta u galaan waagi la qaxay ba nin islaantiis u cadday ya markii la qaxo duurka la tagay islaantii la madoobaad ila karamkii iyo noloshii iyo wixii lagu haystay magaalooyinka ya la waay marka markii duurkii la tago islaantii la madoobatay wuxuu la kareen baan qabay horta waxaad ogaataan wax badan oo noo qarsoonaa ya soo bixii fool xumadii ma kastiba talada gacanta u galeysaa nin kasta gacanta talada u galeysaa laakiin oo Soomaalidu waxa jirta sanadkan oo kale dhaqanno noo jiray ba jirta abaaru ladii wax liiraada dhulka Soomaalida hadda koor ka dhacay waxa la yiri waxa la waay gabar gabdhaha Soomaalida markii la guursanay lix ayiba loo faaadi jiray wax xumaan inay soo gasho wax xuquba inay soo gasho wax dhacad iyo fool xuma inay soo gasho loo faaadi jiray markaas kadib gabadha laga yiraahdo bixin jiray odaygana ku jiray laba qabiil isku gogol fariisan jiray gab sanadkii dambe abaar xun baa dhacday waxa la way gabar rator subxaan lagu xaliyaa hal lagu xaliyaa la yiri xilligaas ilaa xilligaas wixii dhacay in laga gudbo xal dhalin laga noqdo أنا وحن قبى فول حمويك ويتران لكن بومبونسكي على قبضه وحبذا أو نقمة يان أفكار وبل بلارين نقمة فول كحن يوحكستو دعاي وحكستو ويد عن وحكستنا والله حلي عضيالك ونوتشوجان وحقيه وسوح جوبيان شرع عدي ونور نقمة استوان ودد عباديس ودد الله كحرم ودد إسكالمي وحفول حمانا ويد الردسة وين ود الديده هذا عدي كسواري كده حما ضم صوماري ذو رياكشن بكب عصي وين ود الديده
ما لقي يا بنسامين كل يارين تاعن فلال كان بريمجيدة إيو كفسك إيو دلك صوبلا
أرد ياسين السوشيال ميديا الحلوة تلاقى إسقارسين only كلي أنت سؤال بوسة تيفي نكتيف نقولي قفتي أيده هذا وضح إنه عديك سنة إذا وواحد يدق قارة لكن مرك الله جه الله يو نلاش بني آدم كقارهان سومالي وكله تمرك الله جه الله ولو بعدين يهاي وحفر بدن أو ميديا كاملة النكتيف كانوا كمان نحضله واحد كان الله يوحي تادين عوناك هدي عميدة أي دعوة أنا بنفس الشخصية دي مو إذا قارسي كرو بلشادة سومالية تلاقي وقت عبرت لكن مرك الله أديك سر ميديا بلشادة سومالية سيوحى وقت عبرتو سيف فضوضة يوكو قارية انت انا انا قاقا انو علمي قميديا عكلا صوهري بباتو ينكي وحيابها النوعان وحيابها النوعان وبرياكو مدامان ايا افسلو دي انا افسلو دي وحان وبرياكو مدامان ايا وحان نين شايدان دمادا كان ريحا ياوه سيداسي دراد ديت شايدان كان والاسكار رجيمي حقا داقن كاسوماليد انتكتو سياسينو حقا داقن كاسوماليد وحفر بدن وكمنهم في عينينا جرا دولتي دحمرك اي بربرتي فسهات ربدنا دقنك الصومالي ده كوسو كردي وعاد عدي نين بالا ديليا وعلى ليا بعمدو با لاغ بخينا 2 مليون 3 مليون لاغ بخينا لا واني بقولوب وعسو هري غبراني كفسانيا غبدا جفديده حتى كهرا ويل اياك او كفسد يالي الهي ان دينته وحول ولا تزير وزيره وزير اخرى عند الله وعند الناس وعسو كفي عن مان ودغ وناغا كشقيو علمادو وناغا كشقيدو لكن لم دونيه وحا ان ليسو صار gabadhaas innocentay ahay dadkii dhibaatooyinka geysay waa inay sharciga hortagaan waana inay waxa ay mudan yihiin la marsiyo si shayaadiinta kaleeto ay u cabsada ugu dambeyntii maxaad halka u aragtaa ee buule
halku waa in nidaamiyada iyo dawladnimada iyo dhaqanka iyaga aan xogsana waxaad kala ogaataan oo aan ku tarinayo ka oday ahaan wixii xumaan ahna dhaqan nooma ah wanaagna nooma ah dadka Soomaalidan way ka hortagaan si wada dhanbayn uga hortagaan maamulada iyo odayaalka dawladdu ha xoojiso way dhacdaan laakiin hal in baawar gareeyaan leey odayaalka iyo yaan la leedin laakiin waxaan qabnaa in ayad xumaan kasta oo dhulka Soomaalida iyo caalamka ka dhacdo waa diidanahay mana ogirin dhaqanka Soomaalidan ma ogol
adeer baasati kuwaas waa Khaliif Ahmed Gaabow iyo Abdirashid Bulagori oo loo ka faalada arimaha bulshada siyaasad labadoodu waxay joogaan Nairobi loo digameen tahay loo joogtay tan ma fahmay kuuma doonaa dii la raali karo sida iyo laba gelin
dooda gaaban iyo Yasiin Ciise wardheere intaas aan ka gudubna halkaas aad ka dhageysanayseena waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da sidii hore baan idinku sheegnay wasiirka wasaaradda amniga oo wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalk ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa wareysi gaar ah oo uu goor dhaweeyay siiyay laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da wuxuu uga hadlay dhinacyo badan oo amniga uu ka mid yahay wareysiga waxaa ka qaaday Cabdi Casiis Xuseen Cusmaan oo kamid ah wariyasha VOA da ee magaalada Washington hadaba ugu horeyntii wasiirka ayaa wareysiga qaybtan koobaad waxa uu kaga hadlaya xaaladaha amniga
wallahi adeero Soomaalida degan kasta inta isla degana qabaa'il u ah walaalihii hore annagu aan naqaanay oo daaqa iyo biyaha iyo ku salaysnaa iyo wax ka adu oo dhaqanka ahaa waxyaabaha isaga soo birbiray waayahan dambe siyaasado iyo waxba iska soo galgalay aniga hadda ma rabo inaan dimensionkaas kale ku fogaado laakiin inaysan ka madax banaanayna waa tuu sharaxay waxaasoo dhan markaad ka fiiriso runti waxaan isleeyahay wax u baahan waaye cid kasta Soomaaliyeed heer federaal iyo heer kaloo dhan in loo istaago oo la isku dayo dadka dhexdooda nabad iyo wanaag in la dhigo iyagana la fahamsiiyo inay sadan waxayn waxa ay ku jiraan
وزير قبيلة الصومالي دو ويس لايان كوحيكتي اسكو دوبا ان اسكو قبصدة ديغان ايو مامول با اسكو قبصدة لكن مربع داد كدواتي سي انان سياسة دي كمقنين بل دهفر سياسة دا لسكو هايو اداد كدديغان حيرالي ما سياسة اذيغ وزارة داد كي من يسالين عاسي كلو قلها ما تن مامول كان قلمدو كلو قلها هادي وحي لدهفر وحد اكرتين حالو هلو
عبدالعزيز وعرض تعالى لأو كرقان لها قول نبادت أو وحال ليسكو هايستو إيا إلا دها إيا كرشينا شادا لغوشيغو وحال قلان داشا سوا أوبا هانتها يوحوال بلين داهن تلقى قادة دهل اللقيقو لكن هير كان هاد داني عدو عن كهد لينو وعن نبات كهد لينو وعن حبتها لجوتيو كهد لينو وعن ديوتي كهد لينو وحال ليسكو هايستو إيا قابك أيهين واحد مدارين كنا يغطي رئيس مرت وحرق صار حائل أبيض أدور داس هنا عند عنف السيجري حتى
وهاجر
راس ياسين وليش تجرى وعيه
وهاجرت مركز دجال كان عضل ل ودمشن ودو بوردور بورد يرن ليه هذا كده عي سجن تضبطن بأكلن تي إن مركز ما يدينكم مقدسة شوقة أم بعد علاه هاسي قبيلة ذا إسلامية يديك دادنية إن أذكرون كلا سعتان أو عاد باكوساب سن نبدأ بندرينا مو يعني تلك كلا يدكم هيسان.
تلك كلا واحد من عبد العزيز باقونا ولا جرى مارمان مركي حد يصير له عضو وحوجه الرئي وعشرين كرتا أما عاد بيرن كرتا يوهرت إلى كراهدو وربديه مسلم كهديدي نكلا بالبادية خصي ما عدي تلا عش إذا لا هاي هذي دولة هاي يا هذي تجان تهاي روح هذي نكشف وجارب إلى إلى هذا باق ولا جرى مارمان. وحتى غلط كافوسو عري وحاول كذا حتى ورقة وظهر مري شلي يومان ترى كتفني بدال بدل وهذا فدرال يهرب من الجولات بقى هي حريره هي فور مرادي اللي بوجد لها عرمه هذا تجين توده كي وجود البيء وشركة وجود البيء من الحوينها هي برايم مستر كي أروق عن يالنا ما لها ساعة أنا ساعة لا ساعة تمر بقى إلى مرت عرنكي مرت هتور دعي لمر ريفيرس درين ترى كذا لوني عري ترى كاس
واجرتي أرنتن بل عدبان دوني إن سؤال كاويدي وإن حالي أباريه تبنكي هبين مو حلقة إن محلقة وحا دقمدة بل عضو دي أدوكتين أن مغدشاني كفوغين قدها وقالي مليشي دال الشباب وميشا سيتشوغي ووركان هلين نويشيغين مركي دنباي كبحين idinkoo magaaladii muqdisho joogo degmadii balcadnaad oo tii intii idin jirto in awoodaasi iyo dhirnaanta ay shabaab inay halka ku qabsadaan in soo lama oran karo amnigi kisoo magaalada qaraxyada ka dhacay muqdisho xitaa hareerihi muqdisho in dawladda Soomaaliya waxba gacanta ugu ma jiraan
walaahi Cabdi Al-Aziz oo waxaan sameeyaa arrinkaas waxa ka dhigin laha wasaaradaha iyo hay'adaha amniga oo qoomshaasle عرب هنا كتب على الجوازات داخلها كله حتى أمي معها هولها هاي كشفيسة مركا وحنجعلان لها سعاشات إن لوقدو وزيفة إيو سرافيش أمي هاي سيدة توسكة وقصيسة
وزارة دارمية قدها وانو لحررنا وميريا إيو 40 طالما هادلان مركا هداد لاذا آنيقو شوقل كوميرهي وزارة دا حلو ويدي ميعني أدبو كوزيرهان أما كمسؤولهان ميعني وتجبح كواحين دولدة إن كوحدي الشباب يدقمدي بلعدي مقالدة مقدسو إن الباب كله يجري حيدنا يقبسطه
عبد العزيز والله عذر وحد زلج وقت وراك وعند ورايو قفوا الباهوش أو هيو مسؤول كي هيو حروقال ويا ما هو سؤال أن مركب يسوئنا على رايو لكن حقيقة واحد تهي وقت عدو باهم تاري لغوشو قديانا حي sawbta aan kuugu safar gareynayo dadka kale waa warintaas
maxal ogaanta maxaa lagu sheegay marka balcad wixii ka dhacay
Cabdi Al-Aziz bil kulli ihtiram anuu dagaal iyo difaac midna ka shaqeeyo waxaan ka shaqeeyaa federaalay iyo dibadda heshiisiin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo wareysi dheer oo uu sii laanta afka Soomaaliga ee daa VOA-da aad ku maqashay qaybtii ugu horeysay wareysigaasi oo mid xiiso badan qaybaha dambe waxaad ku dhageysan doontaan idaacadeena caawa iyo bari subaxii hadii Allah uu dalo ogolaado waxaan iga xusuusinaa wareysigaasi inuu qaaday wariyaha iyaga Cabdi Axiis Xuseen Cusmaan
halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee aadda VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo la diyaara
kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa sii badanaya tirada tartamayaasha xilka madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga kuwaas oo kooda soo guuleysta oo tartan la geli doona madaxweyne Donald Trump bisha November ee sanadka soo socda ee 2020 dumarka ayaa xilligan aad ugu badan dadka doonaya inay xisbiga dimuqraadiga ka soo baxaan haddaba tirada guudinta ay hadda marayso iyo gaar ahaan inta ay dumarku ka yihiin ayaa waxaa ka hadlaya Jibriilow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal ugu mahadsan tahay ilaa hadda waxaa la xaqiijiyay 14 shah ishan iyo tobnaad oo ah Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka ayaa isagana la filayaa inuu kusoo biiri doono marka dadkaas wuxuu u badan yihiin haween runtii waxaa ku jira ilaa iyo lixdan senator afar ka mid ahi waa gabdho Congress gabdho ka xoolaa ku jira marka tiro aada u badan oo haween ah ayaa tartamaya waxaanaaba marka la eego magacyada meesha maraya waxaa askaarta ay wataan iyo howlaha ay la soo shaqa tagayaan waxay u badan tahayba dad ku saamaalinayaan in haweeni ay mar kale tartami doonto xisbiga dimuqraadiga ay ku guuleysan doonto magacaadiisi
tiradaas 12 ah labadoodii ugu dambeeyey oo toddobaadkan murashaxnimadooda ku dhawaaqay ayaa waxay kala yihiin Kristen Gillibrand oo ah haweeney aqalka sanadka ka tirsan lagana soo doorto gobolka New York iyo Beta O'Rourke oo horey uga tirsanaa aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka una matalayay gobolka Texas aynu ku horeyno Kristen Gillibrand
Kristen Gillibrand waa 20 jir ah senator ka soo jeeda New York waxay ku fadhidaa kursigii ay ka baxday Hillary Clinton markii ay madaxweynaha u tartantay 2008 2009kii bay senator noqotay 2 sano ka horeysana Congress-kii ku jirtay runtii waa haweeney garyaqaanada u doodda xuquuqda haweenka waxa ay ilaa iyo bishii January waday dagaal iyo olole iyo lacag aroosi waxa la leeyahay lacag aad u fara badan bay haysataa oo gobolkeeda New York waa gobol dimuqraadi ah marka lacag $10 million ka badan oo ay u diyaarsatay inay ku ololeyso xilligii ay tartamaysay sanadkii hore ayaa meel u taallo ay haddaba wax ku sii bilaabi karaysaa marka afkaarteeda kulliga afkaarta guud oo ay xisbiga dimuqraadiga xubnihiisu hadda soo bandhigayaan bay u badan yihiin wax cusub oo ay soo sheegtay waxaa ka jira waxay tiray maalinta axadda ah ee soo socota ayaan samayn doonaa khudbadeedii ugu horreysay murashaxnimo waxaana ku qabanayaa hotel uu leeyahay madaxweyne Trump oo ku yaala New York oo Trump International hortiisa ayaan ku qabanayaa si aan u muujiyo xumaanta madaxweynaha
tartamaha kale isna toddobaadkan ku dhawaaqay sidaynu soo sheegnay waa Beto O'Rourke oo horey aqalka hoose u matalayay gobolka Texas kaas oo inuu tartanka qayb ka yahay kaga dhawaaqay gobolka ay doorashooyinka Mareykanku ka bilaabmaan ee Iowa isagoo ka hadlaya waxa uu qaban doonana waxa uu yiri
We are truly now more than ever the last great hope
annagu runtii hadda si ka badan sidii hore waxaanahay rajadii ugu dambeysay uguna weyneed ee dhulkan xilligan dhibaatada ugu badani ay jirto waxtarka ugu badanina uu jiro aynu tusno nafteena iyo kuwa guusha ina siinaya ee dalkan weyn ku nool cidda aan nahay iyo waxa aan awoodda u leenahay inaan qabanno
waxaa hadaba laga yaqaanaa Beto O'Rourke
Beto O'Rourke waa nin 64 jir ah oo reer Texas ah ka tirsanaan jiray aqalka Congress-ka sanadkii tegey wuxuu u tartamay inuu bedelo oo la tartamay senatorka laga soo doorto gobolkaasi Texas Ted Cruz oo Republican ah ayuu damcay inuu ka qaado kursiga runtii aad bay isugu dhawaadeen wuxuu helay attention ama dadka dalka oo dhan ayaa isha ku hayay sababtoo ah gobolka Texas waa gobol caadiyan jamhuuri ah laakiin asagoo dimuqraadiya inuu ku sirta inuu ku guuleysto arrintaasi waxay runtii muujisay in wax badan ay isbedelayaan oo awood iyo maaragtay abaabul fara badan uu sameynayo dhowaan mar madaxweyne Trump uu tegay xuduudda Mareykanka gobolka Texas oo u ololeynayay in derbi la dhiso wuxuu orag abaabulay isaguna mudaaharaad ka soo horjeeda madaxweynaha oo uu leeyahay derbi looma baahna buundooyin baa loo baahan yahay dadka la isku xira loo baahan yahay marka wuxuu ku soo shaqatay oo la soo shirtay kulli inuu madaxweyne Trump ka soo horjeedo afkaarta iyo qaabka uu dhaqmayo iyo waxa uu taagan yahay mabaadi'da oo dhan inay khaldan yihiin oo ay yihiin waxaan Mareykanka ku intimid ayaa Suuriya marka asagaana soo galay maalinta shubista ahayd tartanka.
Madaxweyne Trump oo aqalka cad ku sugan ayaa ka hadlay Beto O'Rourke isla markaasna faaleeyay muuqaal video oo Mr. O'Rourke uu internetka soo dhigay. Muuqaalkaas oo loo arkay inuu gacmihiisa aad u dhaqdhaqaajinayay.
I've never seen so much hand movement. I said, is he crazy or is that just the way he acts?
Waligeey ma arag gacmo sidan loo dhaqdhaqaajinayo. Waxaan irimiyu waalan yahay. Mise sidaasuu yahay. Waxaan u maleynayaa qof bay ku adkaan doontaa. Laakiin qofkii uu doono ha ahaade, anigu wax farqi ah ima kala sameynayso.
Marka laga yimaado dacaayadaha uu madaxweyne Trump Beto O'Rourke u jeediyay, waxaa jira dhaleecayo kale oo durbaba ku soo baxay Mr. O'Rourke, sidoo markala sharxayo Jibriil Maxamed.
Arrinta ugu weyn oo runtii ku jirta hadda warbaahinta waxa weeyaan in uu ka mid ahaan jiray asagoo Congresska ka mid ah koox waxa garaysa ama kombiyuutarada dadka afduubata oo magacyo foolxun xataa leh oo asaga iskiisa uu inuu dagaal ooga ama weerar loo dhihay ku geli jiray nidaamka oo wax ku hagarayn jiray. Waxaa kala soo baxay qoraallo uu sameeyey oo ama sensuuriyada waxyaaba noocaas kala ka hadlaya. Marka hakinkaas waxaa waxyaabaha cusub oo hadda soo isbaxaya ka mid ah in wariye uu ugu qogsoonaa xilligii tartanka uu ku jiray oo sanadka uu tartamayey, laakiin sheekadaas uu qariyey ilaa iyo guudaradii oo la ogaaday natiijadii doorashada sayada ah ee Texas ee sanadkaas loo tartamayey. Marka arrintaas waxaa la leeyahay isagii uu ka apologize ka bixiyey raaligelin uu leeyahay waa wax khaldan bay ahayd. Wuxuu kaloo raaligelin ka bixiyey kaftamo iyo erayo ka dhacay oo qaar qoyskiisii waxba nala ku saabsan yihiin, qaar sidabaday waxa ku saabsan yihiin. Marka dabcan tartan baa lagu jiraa, qof walba oo soo galana waa la fatashiyaa, wax walba waxaa loo raadinayaa.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay tirada sii badanaysa ee tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga doonaya inay tartan u galaan kursiga dimuqraadiga ee xilka madaxweyne ee sanadka 2020-ka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanayay Maxamed Cabdi Xasan halkaasi aad naga dhageysanayseen waa Washington. Markana bal ku soo dhawaada codka baxsan ee Maxamed Xasan Xuseen Lafool iyo Hees Karuun.
heesti macaan ee maxamed xasan xuseen la foole iyo heesti ruun waxa ay gabagabo u tahay idaacaddayadii galabnimo waxaa idinla socodsiinayay daare cabdi axmed iyo anigu waa jacfar ku kaytan iyo idaacadda fiidnimo intaanu ku kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa
This is VOA.